Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, aktuálne dianie v cirkvi bude obsahom prvej časti nášho vysielania. Potom príde na rad pravidelný štvrťkový komentár monsignora Mariana Gavendu.
Nerušené počúvanie vám z Ríma prajú Mária Fábriová
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Vo Vatikáne pokračuje návšteva ad limina biskupov USA. Benedikt XVI. Prijal dnes predpoludním na audiencii početnú skupinu, ktorú viedol arcibiskup Chicaga Francis George. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas k otázke sekularizácie americkej spoločnosti, ktorú pred niekoľkými týždňami kritizoval Svätý Otec, osobitne k otázke legalizácie homosexuálnych zväzkov v štáte Washington arcibiskup uviedol.
Štát Washington je veľmi sekularizovanou oblasťou krajiny, podobne ako Oregon. Teda tento spôsob prejavovania, čo sa týka manželstva, spadá do ich kultúry. Problém na federálnej úrovni je, že súčasná politická administratíva porušuje právo výhrady vo svedomí takým spôsobom, že ak sa aj nestotožňujete s tým, čo hovorí zákon, nebudú existovať žiadne výnimky. Predtým tam boli výnimky týkajúce sa náboženskej slobody a výnimky výhrady vo svedomí ohľadne potratov, homosexuality a všetkých morálnych problémov. Ale súčasná vláda má odstrániť tieto výnimky. Teda cirkev žiada ľudí, aby sa modlili, pretože je to veľmi dôležité.
Vatikán. Na pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme sa dnes skončila medzinárodná konferencia, konaná na podnet katolíckej cirkvi. Iniciatíva prvá svojho druhu mala byť zásadnou odpoveďou na zneužívanie detí a mladistvých zo strany niektorých členov kléru, ale rovnako odpoveďou na tento problém, ktorý je podstatne širším globálnym javom. Podľa monsignora Karla Orlitu, ktorý na sympóziu zastupuje Českú biskupskú konferenciu, je to v prvom rade problém krízy viery, nie problém psychologický. Ako uviedol v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas, u nás bola v čase komunizmu viera veriacich i kňazov vďaka prenasledovaniu posilňovaná. Takže sme trochu v inej situácii ako ostatné krajiny, ktoré výraznejšie postihla sexuálna revolúcia. K významu konferencie monsignor Orlita povedal.
Má to byť vlastne otevření pohledu, jak dál, jakou cestou. Protože tento problém není problémem jenom církve, to je problémem dnešní doby. To, co je takovým tím opravdu krásným podnětem, je to, že církev se snaží tuto věc řešit a že toto řešení opravdu hledá různými prostředky, že hledá jak po stránce psychologické, tak také duchovní stránce. To, co mi nejvíce upoutalo, je duch, ve kterém se vlastně vede celé toto setkání. Není to jenom o přednáška z psychologie, o přednáška z kanonického práva, ale je tam také vlastně modlitba, bohoslužba, vlastně pokání za všechny ty oběti. Také tam hovořila žena, která vlastně byla postižená tímto případem, takže podala i určité svědectví, velice, velice takové silné. Takže to jsou ty momenty, které jsou velice, velice užitečné.
Podľa nariadenia Kongregácie pre náuku viery má každá biskupská konferencia vypracovať v najbližšom čase konkrétne návrhy pre prevenciu a pastoráciu. Monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda konferencie biskupov Slovenska, k tomu poznamenal.
Na najbližšom plenárnom zasadnutí, ktoré sa bude konať v marci, bude predložený, pripravený už dokument na schválenie. No samozrejme, že celá spoločnosť je poznačená konzumizmom a hedonizmom. A jedným z dôsledkov je aj nemiernosť v oblasti sexuálnej. Základnou obranou je preventívne primeraným spôsobom vplývať na veriacich. Predovšetkým môžeme začať od tých najmladších a upozorniť, aby boli čo najopatrnejší, vyhli sa nebezpečným situáciám. Posilňovať našu mravnú odolnosť každého z nás, byť si vedomý svojej zodpovednosti pred Bohom a samozrejme, že ide o to, aby sme čo najmenej v tomto zmysle podľahli duchu doby.
Ako sme už počuli, na sympóziu vystúpila aj jedna z obetí, Jirka Mary Kolincová, ktorú ako 12-ročnú zneužíval kňaz. Na margo sympózia poznamenala. Samotný fakt, že sa cirkev rozhodla zorganizovať sympózium tohto druhu, je dôležitý. Ako obeť som veľmi kritizovala cirkev. Trpela som rukou mojej vlastnej diecézy, keď som chcela, aby bola osoba, ktorá ma zneužívala, postavená pred spravodlivosť. Ale nemôžeme žiť v minulosti. Musíme ísť napred. Najdôležitejšia vec, jediná dôležitá vec, je bezpečnosť detí. Verím, že na sympóziu ako je toto môžu predstavitelia cirkví získať väčšie znalosti a porozumenie a naučiť sa robiť všetko preto, aby sa to už viac nestalo, ako aj uplatňovať stratégie, ktoré tomu môžu zabrániť. V súvislosti s ochranou detí Kolincová hovorí, že pri fyzickom zneužívaní dochádza predovšetkým k psychickým zraneniam. Obeť začína mať o sebe zlú mienku a vytvára si predstavu o samom sebe ako o nehodnom človeku. Hoci Kolincová dokázala zostať katolíčkou a zmieriť sa s cirkvou, ktorá ju zradila, potvrdzuje, že nejde o ľahkú cestu. Som odhodlaná spolupracovať s cirkvou. Doma spolupracujem s výborom, ktorý taktiež pracuje na pokynoch na ochranu detí. Pracovala som v dublinskej diecéze na zriadení úradu na ochranu detí. Chcem byť katolíčkou, chcem ostať v cirkvi, bojujem o to zubami nechtami a chcem sa vyrovnať s touto históriou. Pretože mojou nádejou je, že nakoniec to bude táto moja cirkev, ktorá to bude schopná napraviť.
Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujeme komentár monsignora Mariana Gavendu na tému Tichí pomôžu spasiť svet.
Asociácie vznikajú, keď vám nejaká vec alebo okolnosti pripomenú inú. Neviem, čo je to za asociáciu, ale v poslednej dobe mi často prichádza na myseľ jeden katechetický príklad z čias ministranských výletov. O tom, ako v Afrike chytajú opice. Do nádoby s úzkým otvorom, ktorú pripevnia, dajú banán alebo iné lákadlo. Opica siahne, chce ho uchmatnúť a utiecť, no je v pásci. Stačilo by banán vypustiť a uísť, no ona sa dá radšej chytiť, než by prišla o svoju korisť. Morálne poučenie, lakomstvo a naviazanosť opicu zabijú. A nie len opicu. Do veľmi rušného a hlučného diania ostatných dní mi rezonuje pápežovo posolstvo na nedávny Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Slovo a mlčanie v novej evangelizácii. Pápež tu nehodnotí ani nekritizuje samotné médiá ani ich obsah. Len pripomína, čo je potrebné, aby boli naozaj prostriedkami komunikácie. Slovo a mlčanie. Veď samotné slovo možno počuť len tam, kde nie je prehlušené inými. Myšlienku vyslovujeme na to, aby ju druhý počul a aby sme mu ňou niečo povedali. Kričať do prázdna a hovoriť, kde človeka nikto nepočúva, všeobecne nepatrí k zdravému rozumu. Pápež zdôrazňuje, že len mlčanie dovoluje inej osobe hovoriť, vyjadriť samú seba. Vzájomným počúvaním vzniká dialog. Kto nevie mlčať, nevie počúvať druhého, nevie komunikovať. Okrem toho mlčanie umožňuje uvažovať, analyzovať, dávať si do súvisov to, čo som počul alebo videl. Kto sa chce podeliť o svoj názor, musí si ho najskôr vedieť vytvoriť. Hlboká reflexia pomáha objaviť vzťah medzi udalosťami, hovorí ďalej pápež, aj tými, ktoré na prvý pohľad navzájom nesúvisia, umožňuje posúdiť a analyzovať správy. Dnes asi najrozšírenejší a najrýchlejší prostriedok komunikácie internet pápež nazýva miestom otázok a odpovedí. Ten, kto vstupuje do siete, by mal však hovoriť o veci, čo o nej vie a nie iba to, čo si o nej myslí. Aby ponúkané odpovede neboli plitké a prázdne, aj na to je potrebné ticho a čas. Pápež zdôrazňuje, že v internetovom svete otázok a odpovedí sa nemáme uspokojiť len s názorom, ale je treba hľadať pravdu. V ďalšej časti posolstva hovorí Benedikt XVI. O osobitnej potrebe ticha, keď ide o evangelizáciu prostredníctvom médií. No spomenuté postrehy o tichu ako podmienke komunikácie platia všeobecne a sú aktuálne vo všetkých oblastiach. Prečo vytvárať asociáciu medzi súčasným dianím na Slovensku a papežovým posolstvom? V prvom rade preto, že aj naň sa treba pozerať v uvažujúcom tichu a s potrebným nadhľadom. Už dávni filozofi považovali silné emócie za prekážku poznania pravdy a ideológovia zas za najlepší motor na presadenie svojich záujmov. Pritom otázok a odpovedí o tom, čo je podstatou súčasných problémov, je stále riedko ako šafran. Naša spoločnosť je ako automobil, ktorému došiel benzín, no my si požičiavame peniaze na novú metalízu, aby keď už neťahá, bol aspoň príťažlivý. Sme svedkami, ako demokracia likviduje samu seba. Demokracia ako priestor spravodlivého rozvoja všetkých občanov, lebo v kolíske demokracie v starovekom Grécku ju tvorili len elity, je možná iba v krajinách, kde sú morálne hodnoty vytvárané a chránené formujúcim vplyvom náboženstva. Nejakú dobu môže síce samospádom fungovať zdanlivo aj bez neho, no vidíme, že len kým nezničí, čo tu náboženstvo zanechalo ako všeobecné morálne dedičstvo. Sloboda bez vnútorných imperatívov, prečo niečo môžem a niečo nemôžem, vedie ku konfliktom slobôd. A chce spoločnosť ako tak fungovať, potrebuje čoraz viac predpisov, zákazov a obmedzení. Mať moc už takmer automaticky znamená mať príležitosť ju zneužívať a speňažiť. Preto napríklad moc polície musí chrániť pred zneužitím vlastnými toľko predpisov, že je v mnohých prípadoch úplne bezmocná. A mnohí sú presvedčení, že zákon chráni skôr zlodeja ako slušného človeka. Z naznačených faktov možno len opakovane poukázať na to, že podstatu problémov naďalej nikto nepomenováva a nikto nehľadá ani jeho riešenie. Rast korupcie je logickým dôsledkom všeobecne propagovaných modelov slobody. Korupcia vedie k nespokojnosti, nespokojnosť k anarchii a anarchia k tvrdej ruke, o ktorú budú možno napokon práve čestní a charakterní ľudia na kolenách prosiť. V prednáške o význame náboženských a morálnych hodnôt v pluralitnej spoločnosti hovorí profesor Ratzinger zaujímavú myšlienku. Nie celkom bez dôvodu tí, čo si prajú nastoliť totalitný režim, sa najskôr snažia vštepiť do jednotlivcov postoje takejto anarchistickej slobody a vytvoriť tak situáciu boja všetkých proti všetkým. Do nej potom vstúpia s vlastným programom poriadku, aby sa mohli predstaviť ako skutoční spasitelia ľudstva. Je správne, ak nespravodlivosť vyvoláva roztrpčenie, veď z dobrých vecí sa tešíme a zlé nás poburujú. No aj nespokojnosť, hnev a túžba po väčšej spravodlivosti je v dnešnej skomercializovanej dobe zároveň cenný kapitál. Dá sa nasmerovať všelikomu do plachiet. Konečne sa aspoň niektorým otvárajú oči, komu a čomu všetkému poslúžilo náboženské nadšenie a túžba po slobode pri tzv. Sametovej revolúcii. Podobne, ako keď priekupníci s ľudskými túžbami vohnali lásku k vlasti a úctu k vlastným dejinám do plachiet nacionalizmov. Iniciatíva 40-dňovej predvolebnej reťaze modlitieb a pôstov sa zdá všelikomu naivná. Pragmaticky hodnotiac, možno na teraz takmer nič nedosiahne. Celkom isto však siaha na jadro problému. Návrat k Bohu, to nie sú modlitby nejakých naivných zbožných duší, ako sa vyjadrujú kritici a posmievači. Je to návrat k neobmedzenému, absolútnemu zdroju pravdy a lásky. Teda k jedinému zdroju, schopnému uzdraviť smrteľne chorú spoločnosť. Hoci najskôr musí naplniť srdcia, až potom sa môže prejaviť v spoločenskom živote. No Boh lásky a pravdy je aj pánom dejín. Osudy starozákonného izraelského národa ukazujú, že dejiny mocných ovplyvňovali modlitby tichých a pokorných srdcov. Je správne, ak človeka trápi i hnevá očividné bezprávie. Len ten hnev treba zamerať správnym smerom. Aj od kriku ulice si vytvára tichý odstup a nadhľad. Prirodzená logika veci je neúprosná. Z húsenice je larva, z larvy motýl. Demokracia bez náboženstva vedie k anarchii a anarchia k totalite. Kto ju nechce opäť zakúsiť, vnáša do udalosti nadprirodzenú logiku spásy. Stáva sa tak skutočným dobrodincom ľudstva a dokonca aj pre tých, čo sa mu smejú a čo zo spravodlivého hnevu vytlkajú nový ideologický kapitál.
V tejto chvíli sa, vážení poslucháči, naše vysielanie končí a my sa s vami lúčime. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.